Jeg hedder Katrine Abel.
Og jeg hedder Katrine Vind.
Og du lytter til podcasten Lapping Out Loud.
Velkommen til dagens afsnit af Lapping Out Loud. I dag der skal vi prøve at tale om et koncept, der hedder dinner warfare. Eller sådan, hvad vil du kalde det på dansk, Abel?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er vant til at kalde det war dining, men det er... Ja. Krismiddags. Jeg ved det ikke.
Ja, præcis. Så det handler om det her afsnit, at vi prøver at fortælle lidt om det her lille koncept, som vi begge to har brugt i nogle af vores forskellige design i rollespil, og hvad man måske kan bruge det til, og det måske kunne være en lille inspiration. Så det er bare os to, der sidder og taler i dag, og vi prøver at holde det lidt short and sweet. Så Abel, vil du ikke prøve at fortælle, hvad du forstår ved det her koncept?
Jo. Altså det handler jo i virkeligheden om, for mig handler det om at udnytte spisesituationerne til scenarier. Middag og frokoster og morgenmad, det kan jo altid rigtig ofte noget fedt, synes jeg. Men hvordan kan man som designer udnytte det endnu mere? Altså det der med, at folk skal have noget at spise, og de måske skal ned og sidde stille. Og der er warfare dining, det er det, du kaldte det, ikke?
Ja, altså jeg plejer at kalde det dinner warfare, men det,
dinner warfare.
Altså, det er jo ikke,
yes. Jamen,
ja, det er jo ikke et koncept, der på den måde er beskrevet mere end hvad. Nu starter vi her.
Men det er for mig, når man som designer aktivt sørger for, at bordplanen bliver sat op, sådan så folk får konflikt, mens de spiser. Altså man simpelthen bruger det på en eller anden måde til at give folk et alibi til at udspille nogle relationer, og især give dem et alibi til at være i nærheden af de andre relationer, som de normalt i virkeligheden, det er kedeligt rollespil, men i virkeligheden nok bare ville undgå, eller rigtig gerne ikke vil have lyst til at være i nærheden af. Det her, så tvinger man dem simpelthen til at være det. Og det kan en hel masse fedt.
Ja, der er jo også nogle andre koncepter, som vi har talt om før, som det her det binder lidt op på. Der er både noget med rumdesign, som vi har snakket om, med, der kan være ret vigtigt, hvordan borgerne står, hvad for et rum er det, du har, hvad har du egentlig at arbejde med. Men der er også noget med, at man kan være både glad for at sidde sammen med dem, som man gerne vil sidde sammen med, men også, at man kan have nogle rigtige pressituationer på den måde. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan du har brugt det konkret?
Jo, altså der, hvor jeg har brugt det mest bevidst og sådan meget aktivt, det er, at Mads Havsøj og jeg, vi lavede et scenarie for nogle år siden, der hed Glabolund, som blev lavet som sådan en, vi var på vej ud af en coronaepidemi, og vi ville gerne lave et scenarie, som vi kunne afvikle selv, hvis der skulle være lidt frygt for covid. Så vi lavede et scenarie, hvor vi omformede hans stue til at være en restaurant, og så var der 24 mennesker, som skulle komme og have noget firmafrokost der. Det var to forskellige virksomheder, der skulle merges. Så vi var udfordret af, at det her det blev endte med at blive et scenarie, hvor vi egentlig lavede et stillesiddende aftenscenarie. Og vi havde ikke sådan rigtig interesse i, at folk de skulle ud og gå for meget rundt, fordi vi holdt det om vinteren, vejret var dårligt. Der var egentlig ikke så meget plads, fordi det jo var lavet i Mads og Marias hjem. Så vi tænkte, hvordan kan vi på nogen mulig måde gøre det her scenarie til andet, end nu sidder folk og snakker sammen. Vi endte simpelthen med at gøre det sådan, at vi serverede 7-6 forskellige retter, og mellem hver anden ret, der blev der nye bordplaner. Og det vil sige, at vi spillede så at sige sådan 3 kapitler, hvor de første 2 retter, der sad man sammen med dem, som man godt kunne lide, sine venner, sine gode kollegaer, måske endda sin kæreste eller partner eller et eller andet, men de der mennesker, som man normalt vil opsøge, altså det kender vi jo godt til, at vi kommer ud et eller andet sted, hvor der er nogle fremmede, der er nogen, vi kender, så går vi straks over til dem, vi kender, hvis vi ikke lige har sådan en dag, hvor vi har helt meget minkle lyst. Det blev så 3. og 4. ret, der var det sådan lidt mere blandet. Det var faktisk den sitting, jeg er rigtig glad for Excel-ark, så jeg havde selvfølgelig et kæmpe Excel-ark, hvor jeg lavede det her i, men anden akt blev ligesom faktisk den, jeg lavede til sidst, fordi tredje akt var meget nemmere at lave, fordi det var der, hvor alle dem, der ikke kunne lide hinanden, de ligesom skulle være tvunget til at sidde sammen. Så jeg startede med der, hvor de var glade for hinanden, så der, hvor de ikke kunne lide hinanden, og så midt af akten, det blev så sådan et kompromis om, at når man nu skal jeg få det til, at man sidder med lidt forskellige. Så den blev sådan lidt mere blandet.
Så du brugte det faktisk også til at skabe forskellige stemninger på forskellige tidspunkter?
Lige præcis, fordi det endte jo
Ja.
faktisk med at være hele pacingen af scenariet. Det endte med at være det her bordarrangement i forhold til, hvor man sad hen. Fordi scenariet vitterligt bare var et kom og spis noget mad og snak og spil scenarie. Så endte det her med at være altså hoveddesignet i virkeligheden ud over karaktererne.
Ja, og der er lidt nogle benspænd, jeg i hvert fald har oplevet på forskellig vis, når jeg har arbejdet med det her koncept, og jeg skal også nok fortælle lidt mere konkret om nogle af de ting, jeg har lavet. Men for eksempel, så synes jeg, at det her det kræver i rigtig høj grad nogle velskrevne relationer, nogle klare relationer, som du kan spille på, og som du altså designer ud fra. Hvis de er for tynde, så bliver konceptet ikke specielt stærkt. Derudover så er der faktisk også noget, man skal overveje med, hvordan bliver maden serveret. I USA, da jeg kørte Demon der, hvor det her det også er et koncept, der var de nødt til at have catering med buffet. Og det fungerer altså ikke særlig godt, når man skal
Nej.
op og stå i kø en masse af tiden.
Nej.
Så går noget af konceptet i hvert fald af det, og jamen, faktisk endda skal man overveje, skal de selv op og hente, hvis de vil have noget vand eller en flaske vin eller sådan, eller altså jo mere du kan tvinge folk til at blive, hvor de er, jo mere pres skaber du i hvert fald. Så det handler selvfølgelig også om, vil du gerne skabe en rigtig positiv, en feststemning? Det kan man jo designe efter også, men det som, ja, når jeg så kalder det warfare, så er det jo fordi, at det
Ja.
er sådan en måde at blive tvunget til at spille nogle rigtig hårde relationer på, og noget konflikt.
Ja, og du har helt ret, og man kan sige, at grunden til jer, eller så masse jeg vi talte om efterfølgende, som vi også talte med vores spillere om efterfølgende, grunden til, at det netop virkede her, var fordi, at rammen var fuldstændig sat på forhånd. Der var ankomst, du blev sat ved bordene, der var lige en velkomsttale, så fik du de der to retter, så var der en kort pause, hvor man lige kunne gå på toilet, whatever, så kom man tilbage. I pausen havde vi lagt nye bordnavneskilte og så videre ud, og så sad man på sine nye pladser i to retter, og så kørte man ligesom den igen. Og så var det faktisk først til desserten, som lige eller kaffen egentlig efter desserten, som var sådan ret nummer 7, hvor vi havde givet frit bordlejde. Og det gav bare noget helt vildt interessant, fordi det betød at på det tidspunkt, så var spillerne ret meget op at køre, fordi de ligesom de var startet sammen med vennerne, og de var endt sammen med fjenderne, og alle hemmelighederne var på en eller anden måde begyndt at lække, og folk var sure og frustrerede. Og sådan. Og det var egentlig det, der var grundtanken med sådan noget, at det skulle være et small talk, semi-satirisk hyggescenarie, men der må også godt være lidt run på konflikterne, og det skal jeg love dig for, at der var. Hvad med dig, Vind? Hvad har du... Du siger, du har brugt det til Demon blandt andet. Hvordan
Ja,
brugte du det
altså,
der?
jamen, det har faktisk udviklet sig ret meget, fordi at jeg har jo fundet ud af, at jeg i virkeligheden ikke er lapdesigner. Jeg er jo, altså, jeg elsker at lægge bordplaner, og så laver jeg det som undskyldning, at jeg laver laps, ikke? Altså, jamen, det er virkelig en del af scenariet, som jeg synes er ekstremt sjovt, og jeg skal nok komme mere ind på det konkret, men vil lige nævne det, der du sagde med Excel-ark. Det er jo meget sjovt, hvordan man fungerer forskelligt der, fordi det bruger jeg til mange forskellige ting, men jeg har været meget mere sådan en visuel tilgang til det, så jeg har sådan, hvordan bordene er stillet op foran mig, og så sidder jeg sådan og rykker folk rundt, fordi så har jeg alle karaktererne i mit hoved, og så, åh, der er det her, og så, men så kan jeg se visuelt, de sidder for langt fra dem her, og så der er mange forskellige måder, man også kan lave den der planlægning på,
Og
ikke?
det er sjovt, fordi det er også en del af processen, men for mig, når det blev tre forskellige akter med tre forskellige settings, så havnede jeg stadigvæk i Excel, ja. Men det er rigtigt, jeg startede også med sådan nogle pæne håndtegnede tegninger, og var sådan lidt, okay, det her, det skal jeg også kunne formulere til de folk, vi har hyret til at skulle servicere de her 7 retter for de her mennesker, ja.
Jamen, altså, første gang jeg begyndte at, altså jeg har jo hørt om de andre scenarier, men det skal jo lige siges, det er jo ikke raketvidenskab, det er
Nej,
ikke
nej.
noget vi har fundet på som
Nej, vi
sådan,
synes bare,
men
det er
jeg tror i hvert
spændende.
fald, ja, vi har tænkt en masse tanker omkring det. Altså, jeg har i hvert fald udviklet en masse, hvor det bliver en integreret del af designet. Ja, så det startede for første gang helt tilbage til Victorious, da jeg lavede det med Alexander Bakkensen tilbage i 16 og 17, hvor vi til en bestemt fest, der er det er så det, der er blevet til Spøjse for bagefter, hvor der er to sider af en krig, som ligesom har den her festival, hvor de sidder sammen, den her dag, hvor alle ligesom er, hvor den er hellig for alle, så alle skal ligesom spise sammen, selvom de faktisk er i krig med hinanden. Og det er også et alibi for, så den her fest ligesom alibiet for, at man skal sidde sammen, og der er fred, mens den fest, og så går man hver til sit og slås videre efterfølgende. Så det er noget med, at man skal i hvert fald overveje, hvor meget alibi vil man give sin spillere, fordi hold da op, hvor kan det også være svært at få sin karakter til at blive der, og så se, hvorfor skulle jeg sidde ved siden af den her klaphat, som jeg ikke kan lide i så lang tid. Så jeg synes i hvert fald, at selvom at det altid er godt at så sige, prøv at der er faktisk en off-game grund til, at vi skal sådan her og briefe folk omkring det, men sige, og her er de ting, vi giver jer som alibi for det.
Ja.
I Demon, der gør jeg for eksempel det, at der spiller jeg altid selv med, og er vært inde, og der er en masse andre ting, andre koncepter, vi også kigger på, hvor der er noget diskrimination glemt imellem klasser. For eksempel, hun er nobel, det er der en del af de andre, der ikke er. Det er lavet som sådan en, nu har vi vundet krigen, vi har slået Gud ihjel, basically. Det skal vi fejre. Det er mig, der inviterer jer for at fejre de her krigshelte. Hun har nogle venner, hun har en søster, som ligesom hører til dig. Så i hvert fald i starten, der er der det der alibi, der hedder, men vi er nødt til i her i polite society, at vi at blive her. Vi kan ikke gøre noget andet rent socialt. Og så bliver man holdt ret meget fast på den måde. Så der er i hvert fald noget med, at der er nogle klasseskel, hvor jeg med vilje sætter folk sammen. Der er nogen, der for eksempel den her facilitator-karakteres søster, selvom hun egentlig burde være nobel, så bliver hun sat ned ved det, altså bordet længst væk fra højbordet, og det kan hun være sur over. Og så kan man jo sådan, som den, der er vært, der gør det her, kan man være mere eller mindre in-game klar over, hvad det er, man gør. Så man kan jo godt få en masse sådan, altså negativ og pushback og feedback på det. Så det er også ret vigtigt at finde ud af, er det en af spillerkaraktererne, der in-game har lavet bordplan? Kan de holde til det pres? Kan deres karakter holde til det pres? Er der en eller anden udefrakommende tradition, så for eksempel den her livets fest til Spoils of War, som holder folk på plads? Eller hvad er det egentlig, der gør, at folk bliver siddende, hvor de gør? For det er ikke så sjovt, hvis man bare siger nej, og så sætter man sig over et andet sted i stedet for.
Jamen, og der er nemlig lige præcis, nu er vi tilbage til et af vores absolute yndlingsord, men der er noget forventningsafstemning her også, både noget ind- og noget off-game, fordi hold op, hvor kan nogle spillere ødelægge hele det her setup rigtig meget, hvis de lige synes, at det er okay at flytte rundt på et par bord. Skilte, fordi de synes, det var sjovere at sidde et andet sted, og måske ikke havde fået briefen om, at hey, der er faktisk en bagtanke med det her, vi gør. Og så synes jeg også, det er rigtig spændende, det du siger med, at det handler også lidt om, hvis man gør det her som en in-game ting, at der er en in-game karakter, som skal stå til ansvar for den her bordplan, så skal den karakter også have et alibi for ikke bare at blive havlet ned. Og det kan man jo have på mange måder. Jeg spillede et scenarie, jeg kan simpelthen ikke huske hvornår, men det var på Forlev, det var et anhærsscenarie, der hed Stortinget, lavet af Anne Johansen, som var sådan et endags forhandlingsscenarie, hvor det simpelthen var en del af designet, at kongens højre hånd var ansvarlig for seedings, og der var også, jeg tror vi spiste 12 retter eller sådan et eller andet i løbet af den der dag. Det var helt vildt mange retter. Men kongens højre hånd kunne altid give det ansvar videre, sådan så hvis der var en, han synes havde fortjent at få lov til at bestemme, hvor folk måtte sidde. Og der sad vi jo til højbord, du ved, hvor kongen sidder der, og den, der er først for, er hans bedste tjener, og, altså, hvor det handlede om at sidde tættest på højbordet. Og det betød faktisk, at det at få lov til at bestemme sittings kunne både være en straf, men det kunne også være en belønning. Og det var enormt interessant.
Jamen lige præcis det der, det er mega interessant at arbejde med, og der skal man jo være klar på, hvad giver mening i en setting, og hvad kan man få lov til. Nu tænker jeg, nu har jeg kørt 9 runs af Demon, så nu kan jeg godt lige spoile lidt, men det jeg altid gør for eksempel, det er, at den her karakter, der spiller med min karakteres søster, der presser jeg hende altid til at sige, okay, så hvis de alle er så utilfredse, så laver du bare frokostarrangementet i morgen, så viser du en rigtig noble, så viser du fortjener at få din titel tilbage. Og det tager de spillere, der spiller det, meget forskelligt. Altså det kan enten være, og jeg har brug for hjælp off-game, kan vi gøre det sammen, og det vil jeg virkelig bruge til noget. Altså sidste gang, dem der spillede det, to rigtig gode venner, de gjorde det helt fantastisk, fordi de sagde sådan, om en af grundene til, at vi også er inviteret til den her fest, det er fordi, at vi er ved the birth of the scientific age, altså vi er nogle forskere, der ligesom er inviteret her, fordi nu er det her grumme, grumme magisterium, der er ikke mere, så nu kan vi endelig få lov at forske i støv osv. Nu beklager alle, der ikke kender settingen osv. Men det de så gjorde, det var, at vi prøver at splitte mennesker og demons ved forskellige borde, fordi det er jo sådan i det her scenarie, at man kan ikke gå langt væk fra hinanden. Så det var bare, altså aftalen var ligesom, ja, I kan godt sidde der, men I er så strukket i jeres bånd, at det bliver et pres hele vejen. Og så kunne de jo være, så var de rasende på, eller nogle af dem var rasende. Nogle af forskerne synes, det var fantastisk, at de gjorde det, men de gjorde det jo sjovt nok ikke ved sig selv. Altså, så det, at man som spiller vælger også at tage det pres, det var selvfølgelig lidt hårdt, men det skabte en fuldstændig fantastisk start, eller et fantastisk sådan midterpunkt på anden akt, og gjorde, at alt det forskning, der så var efter, og alt det alibi, der var for, at nu skal vi finde ud af nogle ting, og vi er faktisk på the edge of science her, det var bare mega godt, men det var også fordi, at der var nogle spillere, der så kunne klare det pushback, der kom.
Ja.
Så de havde ikke behøvet at gøre det der, men det var bare sindssygt fedt, og det er noget, jeg jo som tit gør ved den sidste middag, for at gøre det rigtig brutalt, ja. For nogle af dem. Det var ret cool, at der var nogle spillere, der valgte at gøre det.
Jamen det er jo mega fedt, når spillere de bare tager ens idé, eller tanker eller forhåbninger, og bare løber med det. Jeg vil lige prøve at smide en vinkel ind her, og det er, at når nu man vælger at designe sig aktivt omkring måltider, så synes jeg i hvert fald, at man skal være enormt bevidst om, at for nogle spillere kommer det til at betyde, at de faktisk ikke får noget at spise. Eller at de kan have svært ved i hvert fald at spise eller koncentrere sig om maden. Og der tror jeg, det handler om, hvis det er så integral en del af dit design, som for eksempel til Glabolund, hvor hele scenariet handler om at spise, og det er lidt ærgerligt at have betalt 900 kroner for en 7-retters menu, du ikke får spist. Altså, der er du simpelthen nødt til at være upfront og så sige, men her, der handler det om relationerne, det handler om, hvordan I sidder sammen, og så videre. Eller til nogle af de lidt større scenarier, der ved jeg, at der er rigtig ofte altid mulighed for at gå i køkkenet efterfølgende og bede om noget mad, fordi vi kender godt, jeg kender i hvert fald godt den der situation med, at man ens karakter bliver presset så meget i en spisesituation, man faktisk ikke får spist.
Men der er det jo fordel med sådan noget som Glabolund, og i øvrigt også til nogle af de ting, jeg laver, hvor der er nogle lidt længere middag. Altså, du skal godt nok have meget svært ved at spise til laps,
ja.
Hvis du i løbet af 7 retter, eller 3 timer, eller sådan, ikke bare får nippet til et eller andet.
Ja.
Så der kan man også sige, hvor meget skal organizer ligesom tage sig af, at folk kan finde ud af at passe på sig selv. Altså sådan på de der helt og få noget at drikke. Og det ved, altså der tænker jeg, at man skal sætte muligheden op, som ja. Er, der er mad, du kan spise, der er ja. Vand, du kan drikke. Man kan jo ikke tvinge det i dig, hvis du ikke har tænkt dig at gøre det. Men hvis man så kommunikerer omkring, hey, husk lige at få sådan og sådan, så synes jeg altså også, at der er et spilleransvar, når man melder sig til et
scenarie. 100%, det er jeg overhovedet ikke uenig i. Jeg mener bare, at det er noget, man lige skal have med sig i sin overvejelse, hvis man har tænkt sig at lave et scenarie, hvor der skal ske et eller andet voldsomt i sitting arrangement hen over alle måltider. Men
ja, nu synes jeg jo også generelt, at det er en fuldstændig vanvittig idé, det der med at skulle sådan bord eller så servere til hver enkelt person. Til laps, det vil jeg godt undskylde mange gange for de søde hjælpere, jeg har fået til at hjælpe med det. Det altså buffet er klart det fedeste og sådan noget. Men når man nu har det som en del af designet, så er det faktisk også ret smart i forhold til allergier, at folk ikke må rykke rundt, også mellem retter og sådan noget. Fordi hold da op, det kan være svært, også hvis det er frivilligt, der står, og nogen kan ikke spise kartofler, og så er der en vegetar, så er der, altså, det er jo fuldstændig umuligt, hvis folk ikke sidder på samme plads.
Ja. Ja, det kan afhjælpes med at lave lidt mindre scenarier, eller bare have vanvittige, seje frivillige, som finder deres egen system til at holde styr på det på. Men ja.
Ja, men jeg vil sige, at det der med allergier er bare så sensitivt, fordi for nogen, der kan nogle allergier jo være noget med, at de nærmest kreperer af det, ikke? Altså, så det er, sådan, det er også bare hårdt at skulle tage ansvar for, som en eller anden frivillig, der er at hjælpe nogle af sine venner en weekend, så det er sådan, ja, man skal lige finde et godt niveau på det, ikke?
Ja, og forskel på, om du har nogle 20 spillere, eller om du har 80 spillere, ikke? Altså, det er jo
Præcis. Og du kan jo lade være at designe omkring det her, hvis du synes, det er for besværligt eller ikke det er værd og sådan noget. For mig, der var tanken egentlig, vi bruger så meget tid på off-game, at vi skal have noget med under scenarierne. Så hvorfor ikke prøve at gøre det til en federe situation og noget, der faktisk kan skabe pres? Jeg tænker, jeg vil lige prøve at fortælle om, her til Helikon, så har min gode arrangørkollega Maria Pettersson fra Finland, hun gik heldigvis, hun har spillet nogle af mine scenarier før, og synes også, at det har været fedt, det her koncept, så jeg sagde, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave noget med og udvikle det videre. Noget af det, vi faktisk gjorde der, det var, at vi brugte det som en del af pacingen, fordi nu har jeg også, jeg tror det var i afsnit 7, der snakkede jeg meget om det her med frontloading, som igen, Alexander og jeg er begyndt at lave rigtig meget der i 16-17, og det er noget, som jeg bliver ved med at holde fast i, er en model, som jeg synes virker rigtig godt med, at man bare bliver kastet direkte ind i noget action, så vi starter højt på pacingen, i stedet for at sige, hvad hilset i 3 timer. Det vi gør til Helikon, det er, at der er en hel masse sådan ritual indhold, og man starter faktisk med et ret voldsomt ritual og direkte ind i at skulle spille de her relationer mellem muser og inspired, hvor muserne, de har lige været flygtet, og så er de lige blevet fanget igen, og så sker der noget med det. Men det vi så gør, det er, at vi hiver dem direkte over i en 2,5 timers lang middag bagefter med dinner warfare seating. Og det vil sige, du har lige været i en kæmpe konfliktsituation med den, du har meldt dig til scenariet med, eller i hvert fald som er din partner i spillet, noget, der er rigtig brutalt. Og så bliver du med vilje hævet ned i pacing. Altså du bliver hævet ned på et lavere konfliktniveau, men du får ikke lov at sådan frigive konflikten, fordi du bliver sat sammen med den person, og i øvrigt nogen, som hvor det er meningsfuldt for dig, at de ser dig i en rigtig ubehagelig situation, eller at som du ikke har lyst til at have den her med dig sammen med. Så konflikten fortsætter egentlig, eller der er nogle andre konflikter, der kommer ind, men du får faktisk ikke den der frigivelse fra det, released. Og det er en meget bevidst del af pacing der. Det gør også, det er enormt hårdt for spillerne. Altså vi kører det mega hårdt til at starte med, og folk er sindssygt trætte efter den første dag. Men det er noget, som virker lige præcis på den måde, vi gerne vil, og der er det endnu mere struktureret efter hele scenariet, og ikke bare fordi, at Dinner Warfare er et pisse sjovt koncept i sig selv, for mig i hvert fald at arbejde med. Så man kan jo også gå videre og så tænke det ind i hele pacingen af scenariet.
Jamen, og det er jo lige præcis det, jeg synes, det her det kan, fordi det kan skabe et rum, hvor du kan få lov til at trække en konflikt meget langt, altså, og du kan få lov til at have en konflikt, der ikke bliver forløst, fordi du sidder i en spisesituation, hvor der er nogle sociale spilleregler, eller nogle helt konkrete regler fra kongen, eller whatever, som gør, at du kan ikke komme ud af konflikten, du kan ikke tillade dig og kaste dig hen over bordet og begynde at tæve løs på din ærkefjende. I nogle situationer kan du måske godt, men der er de her sociale regler, som gør, at du er nødt til at acceptere at være i konflikten, og trække den, og spille den, og ikke bare, du ved, gå fra trin 1 til 10, og så tilbage igen, og det bliver ikke lige så ujævn en konfliktskala måske. Jeg synes, det er mega spændende.
Ja. Har du nogen sådan, hvad skal man sige, har du nogle brud eller noget du laver for at ligesom hvad skal man sige lave forskellig pacing i den her spisesituation, hvis du siger Glappelund for eksempel, der var nogle pauser eller sådan, hvordan gjorde du det?
Jamen, altså til Glappelund, der var det jo simpelthen, pausen var jo, at nu har du siddet og spist 2 retter med de her mennesker. Nu har du en pause, hvor du kan opsøge dine trygge relationer, eller de relationer, du har lyst til at opsøge, eller bare gå på toilet, eller gå ud og stryge en smøg, og så komme tilbage, og så bliver du sat i en ny gruppe. Vi havde 2, 4, 6, 8 borde, tror jeg, med 4 personer. Det var 4 til 6 personers borde, så på den måde var det jo, havde vi jo sat folk sammen, sådan så pacing netop gik fra hyggelig til nu møder vi nogle nye til, nu synes vi det er rigtig træls. Så der var det jo en pacing-mekanik. Man kan sige, hvis du sidder en hel middag med den samme gruppe, altså 2,5 times middag, det har jeg ikke selv nogen designerfaringer med, nej. Hvad, gjorde I noget særligt til Helikon for, altså havde folk en mulighed for et pusterum, eller hvordan?
Jeg har gjort nogle forskellige ting, hvis man kigger på de forskellige scenarier. For eksempel til Demon, der er middagen også noget af det første, eller den første middag er noget af det første. Der gør jeg det, at jeg som som igen hvert ende lægger de her små konvolutter ud, hvor der står A Little Game på. Og så er der nogle spørgsmål ind i dem, som jeg ligesom så opfordrer folk til at spørge hinanden om. Fordi det er også en måde at give dem et alibi for, okay, så skal vi jo lege den her leg, eller sådan, så nu, og så er det bare nogle rigtig offensive spørgsmål, og faktisk en del af dem er taget fra, der er sådan et faux sådan spørgsskema, eller sådan, hvad skal man sige, spørgsmålsbatteri omkring sådan her, bliver du forelsket med folk i
ja,
folk på
ja.
Første date, og sådan noget. Så jeg har taget nogle af de spørgsmål, og så sat dem ind, og altså det er nogle meget voldsomme spørgsmål, men så har de et alibi for at sige det,
ja,
og spørge om det, og så spørge om nogle rigtig voldsomme ting til deres, for eksempel deres fjende eller et eller andet.
Men det er jo også fedt,
så,
fordi det...
så,
ja, nej,
ja, så har de i hvert fald
var...
noget at sige.
Ja.
Jamen det er bare, så har de noget at tale om, hvis de ikke lige ved, hvordan de skal komme ind i relationen,
ja.
Eller der er et eller andet, som de helt konkret kan gå ind og snakke om.
Jamen det var
100%
det, jeg lige skulle til at sige. Det er jo mega fedt, fordi det her er jo i virkeligheden bare alibier for leg. Alt det her, der bliver sat op, ikke? Og det kan være svært at vide, hvordan man skal kommunikere med ens ærkenemesis andet end, jeg er sur på dig over det der, du gjorde den der gang. Altså det bliver kedeligt i længden.
Ja, og så kan man jo både in-game og off-game, som også gør til Demon, og i øvrigt også til Spolz & Hore, anbefale folk at lave toasts, altså sådan lave skål og råbe hurra for kongen, eller fortælle en historie, holde en tale, ting, som kan være med til at afbryde, men en af mine hovedpointer er egentlig, jeg vil helst have, at folk ikke afbryder på den måde, at man ikke afbryder sit ophold ved bordet, kan man sige. Men så kan det være, så ved nogle af de senere, for eksempel ved frokostnatten, det er okay, hvis I løber rundt, eller sådan, og det er fint at komme frem og tilbage og sådan noget. Men jeg synes, presset bliver størst, hvis man nærmest skal blive der, og så klart, så må man jo gå på toilet, hvis man skal og sådan noget, ikke? Men så meget som muligt blive ved bordet.
Men der er det jo der, hvor man både som designer, men egentlig også som medspiller, kan hjælpe med at give de her breaks ved, som du siger, enten holde en tale eller lave et indslag, fordi det betyder, at man i den gruppe, man sidder og spiller med, får et fælles tredje at kunne reagere på. Og det kan sådan set også give noget rigtig fint, at man kan få lov til at reagere meget forskelligt på den der enorm offensive tale, der lige er blevet holdt. Jeg husker til de seneste Spoils Award, du afviklede, blev der midt under den her meget pressede middag, fordi vi jo alle sammen, tak for det, sad sammen med de mennesker, vi bryder os mindst om. Er der nogen, der stiller sig op og optræder med en sang, for eksempel? Og det, der bare var så fint ved det, det var, at der er jo igen den her sociale konstellation eller regel om, at når nogen optræder, så er man stille, fordi det er høfligt. Men fordi en sang alligevel er lang tid, og alligevel bliver sunget højt nok til, at alle kan høre den, så har du stadigvæk mulighed for at komme med nogle udbrud, du har stadig mulighed for at sidde og banke lidt hårdt med dit glas og være skide vred, eller sidde og klappe lidt, hvis du er på hep-hæ-siden omkring det. Og det er bare så fint, fordi det betyder, at du har et afbrud for den der en-til-en konflikt, men du kan stadig spille din rolle og give udtryk for din position i det her, der sker lige nu i rummet.
Ja, det her det er jo fuldstændig spillerskabt, skal det lige siges,
ja, lige
og det var
præcis.
Bare så smukt, at det var nogen, der spillede den her lidt eller meget undertrykte gruppe af Woodlanders, og så, det var så smukt, så var der nogen, jeg sad ved siden af for eksempel, som begyndte at græde nogle stille tårer, og han er ligesom, han var hemmelig Woodlander, altså så det, sådan, det var en måde, han kommunikerede sin karakter på, folk vidste ikke helt, hvorfor han græd, og sådan, men senere, da det så blev afsløret, der blev det så åbenlyst, gud, det er fordi han faktisk også føler de der ting, som
ja, ja, men det var bare, uden det skal blive war story, men det var en pisse fed scene, også fordi det var reelt, jeg havde hyret dem til at synge en sang, min karakter havde hyret dem til at synge en sang, og så stiller de sig op og synger den eneste sang, jeg tror min karakter aldrig nogensinde kunne finde på at hyre dem til, men det kunne hun jo ikke sidde og sige, fordi hun havde jo lige præsenteret dem, eller sådan, altså det der med at bruge de der situationer til at bekrige hinanden på, det er bare, ja.
Og det er jo også et fantastisk eksempel på spillere, der tager de værktøjer, man giver til rådighed som designer, og bare laver noget med det, som designerne ikke engang kunne have fundet på, fordi det er jo det fedeste ved at designe rollespil.
Jamen, det var,
jeg vil faktisk også sige til... Ja, jeg vil lige sige til Helikon, der har jeg prøvet at gøre det endnu mere bevidst og binde nogle ting sammen ved, at det var faktisk min co-organizer Maria, der fandt på, at vi skulle have et lille en lille tradition, fordi der er de her mennesker, der har fanget muserne, de gik på universitetet sammen for 15 år siden. På universiteter er der jo en masse traditioner normalt, og vi tænkte, vi skal gøre et eller andet, som er noget, de altid gør, og som kan binde dem sammen, men samtidig også skabe nogle breaks og noget forbindelse til de andre borgere under det her dinner warfare, som jo også er en ting. Så det, som vi gjorde der, det var, at vi lavede det her spil, der hedder Please Stand Up. Så det er sådan noget med, at man skal sige, Please Stand Up If, og så vil det sige,
at... Åh, jeg har
så...
aldrig...
Det er basically, jeg har aldrig. Ja, og det var, og fordi så, både, så kommer man lige op og stå. Det er meget visuelt tydeligt, og ved de andre borde, og hvem sådan og sådan. Og man kan jo både bruge det sådan, at please stand up if you love your muse, eller sådan noget. Muserne kunne så også gøre det, men man kunne jo også være ekstremt specifik omkring det. Der var en, der var mega petty og sådan, altså please stand up if you think Danielle is a bitch. Altså... Sådan. Og så var der alligevel overraskende mange, der stillede sig op. Og det var sådan, så på den måde, så gjorde det flere ting samtidig. Så, ja. Så det er jo også der, hvor jeg synes, design begynder at blive mega interessant. Det er, hvis det ikke bare er et element for sig selv, men det så giver mening eller giver noget til det, du vil generelt, og kan binde endnu flere ting sammen, så bliver det rigtig sjovt.
Vi har snakket længe nu. Er der en sidste kommentar, vi skal knytte til Warfare Dining?
Nej, jeg
Dinner
synes, det er...
Warfare, hvad end vi kalder det, ja.
Jamen bare at det her, det er jo bare et blandt mange koncepter, som man kan bruge og blive inspireret af, og altså der er mange folk derude af designer, der finder på en masse sjove ting, så brug det, hvis I synes, det er skægt, og her er nogle eksempler på, hvordan man kunne gøre det, og i det hele taget det der med at prøve at designe noget, der kan løse flere ting samtidig, det er bare en enormt sjov udfordring, så have fun, hvis I synes, det her, det er noget, I kan bruge til noget.
Det var alt for denne gang. Du lyttede til Larping Out Loud. Mit navn er Katrine Abel.
Og jeg hedder Katrine Vind.
Tak fordi du lyttede med.